mnozí veřejně známí lidé mluví svědomím toho, že se nebudou muset zpovídat z pravdivosti svých výroků. Hosté Petra Václava predikují možný vývoj událostí a dějů, neboť se snaží na věci pohlížet celostním okem vidění. Vítám vás u pořadu, kde budeme toto všechno hodnotit. Podíváme se na to, čím nás nakrmili takzvaní vyvolení, ale také si připomeneme, co jsme se svými hosty tady v našem studiu řekli a jak se nakonec věci vyvinuly. Tento pořad usvědčí ty, kteří lhali. Náš pořad, který právě teď budete poslouchat, dá za pravdu našim hostům, kteří se pro vás snažili předvídat a předpovědět, co všechno ještě společně zažijeme. Pojďme podívat na to, jak se to všechno vlastně vyvinulo, abychom si udělali jasno a pořádek v tom, jak nás tady mainstream ovlivňuje a jak se zase alternativa snaží na ty věci nahlížet. Vítejte v pořadu Petra Václava. Řeklo se, stalo se. Tak se na to pojďme podívat. Myslím si, že si máme o čem vyprávět. Vážení milí posluchači, jsme tady opět po takovém tom čase vánočním, potom silvestrovském oslavování a potom všem, čím jsme teď v posledních dnech procházeli. A teď mám pochopitelně svého hosta tady k dispozici opět, tedy na Skypeu, abychom dneska zase trošku víc rozpředli to klubíčko příběhu, který se začíná v České republice, prochází přes Peru, a zase bude nějakým způsobem se zašmodrchávat v České republice. Takže Ester, já vás vítám, dobrý den.
Dobrý den.
Ester, já vám přeji do toho nového roku 2020 mnoho sil, mnoho zdraví a mnoho štěstí. Doufám, že jste to dobře oslavila.
No, úplně skvěle jsem to oslavila, asi jsem měla nejlepší Silvestr ve svém životě, takže doufám, že to bude pokračovat tady v tom duchu, ten nový rok.
No. Slavila jste s rodinou?
Ne.
Dobře, nebudu vyzvídat.
Slavila jsem s rodinou.
A bylo to v České republice?
Bylo to v České republice.
A že vy jste takový poletavý ptáček, tak jestli jste náhodou si nezaletěla někam do nějaké jiné země.
Ne. Bylo to tady v Čechách, takže žádný strach, ještě nikde jako žádný Peru, nic se nekonalo, takže pořád Čechy.
Zatím jste vyléčená. Dobře, tak budeme rozmotávat, jak už jsem řekl, váš příběh. My jsme minule skončili zhruba u toho, že jsme si řekli několik příběhů, zážitků, několik zarážejících, řeknu, dějů, které probíhaly na těch rituálech, já tomu říkám rituál, i když vy tomu říkáte ceremonie. To rituál je totiž mnohem výřečnější a výstižnější, protože ten váš příběh vlastně o tom také vypráví a ozřejmuje to. My jsme tady četli několik názorů odborníků, jak pracovat s tou rostlinou, s tou medicínou, jak s tím nakládat, co u toho dělat, co u toho nedělat a proč. Hodně se právě bavíme ohledně sexuality při medicíně. No a vy jste ale říkala, že máte ještě v záloze další čtivo, další vyjádření jiných odborníků nebo poznatky jiných lidí právě ohledně těch, co se vrací třeba z Peru, co tam prošli těmi ceremoniemi, pomlčka rituály, Pedra dobroděje. No a vy máte tedy teďko možnost zase vnést nějaký ten odborný názor, příspěvek do toho našeho tématu, tak jestli se můžeme začíst?
Určitě. Já jsem teda ještě bych chtěla připomenout, jak jsme četli v tom posledním díle článek vlastně od Hanky Simonové, tak on už to bylo ke konci a já jsem zapomněla vlastně říct název toho článku, tak bych to teďka tady napravila. Kdyby si třeba ten článek chtěl někdo najít na internetu a přečíst si ho celý, tak autorka je tedy Hana Simonová a ten článek se nazývá Přínosy a rizika spojené s užíváním ayahuasky. Takže my jsme to vlastně opravdu přečetli jenom malý kousek. Ten článek je super, takže jenom jsem teda tady k tomu dodala ten název.
No, je dobré to ozdrojovat, jak se říká.
Určitě, přesně tak, přesně tak. Takže to bylo už, protože opravdu my jsme, to bylo ke konci toho minulého dílu a nějak nebyl tolik čas. A dneska bychom si mohli přečíst úryvek z dalšího článku. Tím autorem tohoto článku je Jan Rostlinka a on má úplně super články na svém webu, na svém blogu. A tady ten článek se jmenuje Podvodníci mezi šamany, léčiteli a duchovními učiteli. Takže zase se to věnuje vlastně tomu tématu toho sexuálního zneužívání žen. A já bych teda kousek z toho přečetla. Zdá se, že se někteří lidé prostě potřebují napálit, aby procitli a získali duševní sílu. Co člověka nezabije, toho posílí. Ale také to někdy zanechá šrámy, které se pak musí doléčit. Některé šrámy lze čistit jen velmi těžce a dlouho. Nechci vám brát tímto textem právo učit se ze svých chyb, ale jsou věci, které vidím nerad. Jednou z nich jsou zneužité ženy a také lidé, kteří přišli o velké finanční částky. Medicína z amazonské liány, stejně jako posvátná medicína jiných rostlin učitelek, je nástrojem pro učení, ale zároveň otevírá i prostor pro sugestci a manipulaci ze strany šamanů se špinavými energiemi. Osobně jsem poznal velký počet žen, které byly při ceremoniích osahávány nebo přímo přefiknuty šikovnými šamany. Toto je jim vysvětleno jako nutné léčení jejich energií. Často je medicína silná a dívky jsou mimo sebe a tudíž je těžké se bránit. Přiznala mi to osobně i jedna dívka, která prý toto zažila u velmi známého peruánského šamana kmene Shipibo, o kterém najdete na internetu filmové dokumenty. Já sám jsem sexuální obtěžování zažil na ceremoniích s jiným šamanem kmene Shipibo a tato zkušenost mi velmi otevřela oči. Toto téma jsem probíral s domorodci různých kmenů, včetně Shipibo a jejich šamany, kteří jsou svými komunitami velmi respektováni pro profesionalitu a opravdovou schopnost léčit nemoci. Místními jsou tito kurandéros hojně navštěvováni. Ti mi řekli, že techniky přefiknutí v úzovkách, vkládání prstů do ženského přirození či osahávání na intimních místech zásadně nepoužívají a nejsou pro léčení nutné. Takovéto praktiky mají jen šamani, kteří se takto sami uspokojují. Ve vztahu pacient-terapeut je vždy přípustný jen jeden jediný poměr prospěchu. 100% pro pacienta a 0% ve prospěch terapeuta. Ten má totiž plat, je to profesionál. Zneužití žen často probíhá v ústraní, pozvání na speciální soukromé očisty nebo ve tmě. Při ceremoniích je šaman natočen tak, aby nikdo přesně neviděl, co dělá rukama. V případě, že se obtěžování hezky česky řečeno provalí, což se kvůli zahambení a umenšené síle žen nevždy stane, nezapomeňme, že černá magie ovládá velmi účinné techniky zastrašování, traumatizování a oslabení oběti. Je toto vydáváno za jakési speciální léčení. Lidé z domorodé komunity však takovýmto šamanům nechodí a někdy je i vyhání z komunity pryč. V drsnějších případech jim vypíchnou oči, uříznou nos a spálí jejich dům. Takže to je zase další názor, nebo úryvek
teda z článku. Já bych řekl poznatek, jo. Poznatek, ale tam pan Rostlinka to zase jako kdyby vidí z toho úhlu pohledu pouhého mužského uspokojování se, ale to je až druhořadá záležitost. My se budeme čím dál tím víc bavit o tom, že to úplně první a to primární, oč tady vlastně běží, je podepisování si těch obětí, podepisování si těch žen, ale také rituály, díky kterým ženy dávají, aniž o tom tuší vůbec, tak dávají slib, že další dítě, které budou mít, anebo všechny děti v jejich linii budou patřit šamanovi. To je černé magii, čili temnotě. A my jsme se s tím setkali v praxi, je to záležitost docela velmi čerstvá, kdy dvě kamarádky byly v Peru, tam pochopitelně podstoupily nějaké ceremonie, kde ať vědí, ať, nebo nevědí, těžko říct, došlo právě k takovéto záležitosti. No a teď se řeší, co s tím děťátkem, které první se potratilo, ku podivu, ale bylo tedy odevzdáno, to je ta forma, tomu šamanovi, a druhé se narodilo a pochopitelně je to zase podepsáno tím šamanem a je to zjevné. Takže jsou tam nějaké potíže, které se okolo toho řeší. Čili jsou tam rituální sliby, rituální darování všech dětí té ženy, ale všech dětí těch dětí v té linii. Všichni potomci budou patřit temným šamanům, mágům, protože ty ženy to v rámci té ceremonie, aniž by tušili, těm šamanům přislíbili. Byly k tomu dovedeny, byly právě u toho se vybuzuje ta sexuální energie, ta nejsilnější energie, kterou člověk je schopen v podstatě vybudit, tak za přítomnosti této energie právě probíhají tyto rituální sliby. To není o tom, že dobře, tak ona je v úzovkách hlubka, tak se tam někde nechala, jak píše pan Rostlinka, přefiknout. To má daleko sáhlé rozměry a přesahy do dalších rodů a do dalších linií do budoucnosti. No, ještě se k tomu asi dostaneme. Tak pojďme tedy k vašemu Vincenzovi a k těm obřadům nebo k těm, záležitostem, se kterými přicházel, kdy ještě mu připadaly tyto věci divné?
No, ještě tam vlastně přišel s jednou záležitostí a to bylo, že prostě se velmi podivoval nad tím, že si vlastně všiml, že jeden člověk vlastně z Dobrodějova týmu, nebyl to teda překladatel, uvedu, tak tam vlastně přímo během té ceremonie měl, vlastně se intimně spojil s jednou tou účastnicí zájezdu. Takže prostě to mi taky jako vykládal doma oči navrch hlavy, že přímo prostě během té ceremonie, jo. Takže tohle se tam prostě tak nějak jako taky dělo. No a potom ještě bylo takový trošku zvláštní, nebo mně to třeba připadá trošku zvláštní, že překladatel vlastně na těch ceremoniích měli tam muže. Jo, tak on se taky nějak staral, třeba že stavěl stany, nebo prostě měl tam i takovýhle jako jiný funkce, ale představte si, jako že pak třeba ta zneužitá žena jo, nebo když tam třeba se řešily nějaké věci, které se třeba týkaly nějakých jako ženských záležitostí, tak jděte to jako žena říct překladateli, který je muž. Jo, no to asi jako nepůjdete, že jo, nebo já bych asi teda nešla. Takže mi taky přišlo takový jako trošku zvláštní, takže právě si myslím, že třeba, jak jsme se bavili o té zneužité ženě, tak ona šla přímo za tím Juanem, což samozřejmě pro ní bylo jednodušší, proč by to ještě někde jako vykládala nějakému překladateli, když už to může řešit přímo vlastně skrze tu angličtinu, že jo. Takže to byla taky taková trošku věc, na kterou jsme se pozastavili, že vlastně, když jakoby drtivá většina lidí v té skupině jsou ženy, tak prostě překladatel je muž. No ale tak, jak jsem říkala, muž měl i jiné funkce, jakoby prostě nejenom to překládání, takže no. Takže to bylo
taková... Já se jenom zeptám, jako, to byl překladatel tady z Česka?
Jo, to byl Čech, jo.
A ty překladatele byl pořád stejný, nebo se také měnili, protože třeba poznali, že ne všechno je vždycky v pořádku?
Za tu dobu vlastně na těch jarních skupinách tam byl pořád jeden a ten samý člověk a myslím, že jeden a ten samý člověk byl ještě pak znovu na těch podzimních skupinách, ale teď vím, že už jako tam jakoby nepracuje jako pro Pedra Dobroděje, takže taky to asi prokouknu.
No. Jestli máte na mysli toho, co já, tak on dokonce vystupoval v některých videích na YouTube, dá se to najít. Myslím si, že právě ty svoje poznatky a zkušenosti, že tam popisuje. Ale možná, že to je jenom to souhra, nevím. Jo. Nicméně, dobře, ty jste řekla důležitou věc a podstatnou. Jaký byl zhruba poměr mužů a žen v těch zájezdech za tím šamanským dobrodružstvím?
No, tak většina byly ženy, no. Nevím, kolik procent, to zase, jako říkám, já jsem tam nebyla, ale tak co tuším, tak já nevím, třeba 70% byly ženy, plus minus, nevím, říkám, nebyla jsem tam, ale takhle jako co jsem pochopila, tak většina byly ženy. No, ale nevím přesně, jo, abych zase tady nevytvářela nějaký jako mystifikace, nebo nevím, opravdu, ale je to určitě většina, jsou ženy.
Já se zeptám, teď jsem se v tom malinko ztratil, takže kdo vlastně zneužil tu ženu? To byl překladatel, nebo kdo to byl?
O té ženě, co jsme se bavili v tom minulém díle. Jo, tam jsme se bavili o tom, že ta žena byla zneužitá ze strany Pedra Dobroděje a šla přímo za Juanem. Jo, ona mu to šla vlastně a bavili se anglicky. O tom jsme se bavili minule. Ale dneska vlastně jsem dala novou informaci, že tam přímo během té ceremonie došlo k tomu, že jeden člověk z Dobrodějova týmu, a nebyl to překladatel, byl to někdo jiný, měl
Už tomu rozumím. No, mě tam trošku svedlo to, jak jste říkala, nebyl to překladatel, a pak jsem se bavil o tom překladateli, tak jenom... Dobře, vy jste mi také vyprávěla o takovou, no, možná chlapsky úsměvnou historku o tom, jak řidič měl takovou zvláštní poznámku směrem k Dobrodějovi, tak já to nechám na vás.
To už jsem teď skoro zapomněla. Takže vlastně, víte co, ono totiž, že tam je to tak, že ty lidi, drtivá většina, neumí španělsky nebo třeba umí nějaký základ, takže oni nerozumí tomu, co si tam prostě třeba jakoby povídal Vincenzo s Julianem, jo, co si tam vykládali řidiči, prostě to jako nerozumí. No a prostě byla tam taková úsměvná historka s těma, já nevím, jestli to byl jeden řidič, nebo jich bylo víc, ale pak mi to právě Vincenzo říkal, že jako ten řidič nebo řidiči se vždycky jako dopředu už typujou, která žena to bude tentokrát, jo, takže už to je jako známý, už je to profláklý, takže oni se tím takhle jako baví. Jo, tak prostě teda jako bohužel se tím takhle baví, no. Takže prostě i řidiči vědí prostě, jak to tam chodí, no.
Jediný, kdo to neví, jsou ty ženy, které vezmou svých 100 a letí s Pedrem do toho zázračného světa těch přírodních léčitelů, kteří se už nemohou dočkat, až tam přiletí z Evropy bílá žena, jedna hezčí nežli druhá, jedna nemocná, druhá zase prahnoucí po nějakém dobrém postu, aby se jim mohli věnovat a aby jim nadělili jejich štěstí, se kterým oni se pak vrátí do Evropy a budou ještě lepšími a otevřenějšími ženami. Toto je až úsměvné, ale já jsem se snažil parafrázovat. De facto tu, já nechci říct hloupost, ale tu naivitu, se kterou tam jakoby ti lidé a hlavně ženy odlétají. No, ono to vlastně, ono to z části je pod kouzlem, které je uplatňováno na ty lidi, kteří se dostanou do kontaktu s dobrodějem a jeho týmem v České republice. Jsou pozvaní na nějakou tu meditaci, jsou pozvaní na nějaký seminář, je tam skvěle mluvící, velice, řeknu, odborně zdatný rétor, guru Pedro Dobroděj. A aniž ty lidé tuší, tak z pusou do kořán se nechávají zmanipulovat k tomu, že čím dál tím víc se stávají na něm závislí a musí stůj co stůj, tedy to jet prožít a vidět na vlastní oči a prožít na vlastní kůži. V tom Peru já jenom řeknu, že teď okolo Vánoc tak jsem měl tu čest se realizovat, montoval jsem přístroj v jedné rodině, bylo tam vícero sourozenců a rodiče, no a věděl jsem, že ti jedni chodí na Dobrodějova jaksi nějaké semináře na Dobrodějovo dobro, že chodí a šetří si na to, aby mohli letět také do toho Peru. A my jsme tam jako začali bavit na to téma, protože jsme hodnotili ten minulý pořad s vámi. Nějak jsme to tam trošku rozebírali. A oni místo, aby se ptali, třeba proč si to myslíme, co proti němu máme, nebo jaké máme výhrady a o co to opíráme a proč si to či ono, tak vůbec jako sebrali se až kouřit. Jo. Takže tak oni bohužel, ti lidé, jsou úplně vypnutí, co se týká nějakých záchranných, řeknu, okruhů bezpečnostních, kterými normálně člověk vládne. To mají úplně vypnutý a jediný cíl je letět tam. A to třeba ani kolikrát ten páreček netuší, že se budou vracet jako jednotliví lidé, kdy ona bude patřit třeba Dobrodějovi nebo nějakému jinému šamanovi se vším všudy a on bude mít velké zdravotní potíže nebo jiné potíže jiného typu, přestane mu jít obchod a podobně, protože my se k tomu také dostaneme, že to není jenom tady o této záležitosti, ale že to ošefování si toho biznesu v sobě zahrnuje mnoho, mnoho dalšího. Tak pořád jsme ještě v Peru, pořád jsme ještě tedy u toho, že váš Vincenzo jezdí tedy obsluhovat jezdí obsluhovat ty mise Pedra Dobroděje a přijíždí a ještě pořád má jakousi sebereflexi, pořád má jako kdyby odstup a pořád vyhodnocuje, že to, co se tam odehrává leckdy, je v rozporu s tím, co on by si přál, aby se tam dělo. A jak si mu to nedochází, čeho se stává součástí, čemu napomáhá a co ho dřív nebo později také semele. Tak jestli můžete ještě tady k tomu?
No, ono vlastně, když tam teda začal jezdit na ty skupiny, tak vlastně se nám paralelně začaly dít divné věci, jo, a tak už jsme si toho prostě všimli, protože vemte si, že my jsme spolu vlastně tam žili skoro rok a víceméně jako v pohodě, jo, žádný zásadní problémy nebyly. A najednou prostě se začaly dít jako zvláštní věci, jo, třeba k těm divným věcem patřily útoky psů, jo, prostě Vincenza měli velice rádi zvířata, děti, jo, vždycky k němu prostě šli a najednou prostě se stalo, a to se stalo, ono se to stalo třikrát, jo, tady ty útoky psů, tak poprvé se to stalo přímo na Nasce, kdy prostě on mi to pak říkal, víš, co se stalo, mě prostě tam jako pokousal pes, jo, jako nebylo to nic vážného, že prostě by ho pokousal nějak jako příšerně, ale prostě už jenom to, že se to stalo, a tak mě to trochu teda vyděsilo. Pak se to stalo podruhý. A to se stalo, když jsme vlastně šli u Kuska, je vlastně takový jakoby pueblo, nebudu ho úplně jmenovat, takový menší prostě, a on je známý tím, že tam žije velký počet curanderos, nebo možná teda i bruchos. A my jsme tam čas od času jezdili, protože jsme si třeba nechávali číst koku. No a připojila se k nám pak také členka týmu, paní Dora, takže jsme jeli všichni tři a prostě jsme si chtěli nechat přečíst koku. A když jsme vlastně tam šli, jakoby už prostě v tom pueblu, tak ono to totiž jakoby v tom Peru a v tom Kusku hodně a v tom okolí, že tam prostě ty psy se jako združujou do takových jako smeček, jo, takže často prostě jde, já nevím, 6, 7, prostě 8 psů pohromadě, ale v tom Kusku mně se nikdy nestalo, že by mě nějak jako napadly nebo na mě štěkali. Oni jsou, jako třeba na těch vesnicích to je náročnější s těmi psy, ale v Kusku nebo v tom blízkém okolí se mi to nikdy nestalo. A když jsme prostě šli tam po té silnici a před náma fakt bylo asi smečka, třeba tam bylo 6 psů nebo 7, jo. A teď oni se prostě rozeběhli. Začali štěkat úplně jak prostě praštěný a běželi přímo na toho Vincenza. Jo, my jsme šli vlastně tři a oni šli přímo na něj. To se v životě nikdy nestalo. Mě to úplně jako vyděsilo. A říkám, co to jako je, tohle to prostě není normální. A už mi to začalo jako se zdát divný. No a pak se nám to stalo ještě po třetí, kdy jsme vlastně chodili, jak jsem říkala, jsme chodili hodně vlastně do přírody a chodili jsme do těch templů a šli jsme takhle právě na takovýto jedno místo, do toho jednoho templu a šlo se tam docela, bylo to docela daleko, ta cesta byla dlouhá. A my jsme věděli, tam byl takový jako na půl cesty takový baráček a tam měli psa a on štěkal vždycky. Ale prostě tak nějak to vždycky bylo v pohodě. No a tentokrát se stalo to, že ten pes prostě úplně jako vyběhl až k nám a začal nás napadat takovým způsobem, že já jsem se fakt bála, že nás normálně prostě opravdu pokouše. A ty psi tam, oni fakt můžou být nebezpeční, jo, jakoby to nejsou jako psi, jak jsme zvyklí my v Čechách, ty lidi se tam k ním prostě chovají úplně jinak, ty psi opravdu bývají agresivní, právě třeba takhle, jakoby mimo to město v těch pueblech a často se doporučuje třeba fakt házet po nich kameny, jo, protože prostě buď to vy, nebo ten pes. A tady s tím psem nám se to nikdy nestalo a to bylo tentokrát poprvé a já jsem se opravdu jsme se báli a všimli jsme si, teda bylo zvláštní, že ten pes měl jenom 3 nohy, takže on asi z toho nějakého svého prostě zranění takhle prostě třeba napadal ty lidi, ale prostě tentokrát to bylo opravdu úplně prostě přehnaný, předimenzovaný a to se vlastně tady ty útoky těch psů, to se stalo vlastně takhle 3x za sebou v této krátké době vlastně v době, kdy Vincenzo začal pracovat vlastně jakoby pro dobroděje na těch skupinách, jo, takže a já když jsem se pak třeba jako si to dohledávala, nebo jsem tak nějak o té brucherii to chtěla jako nějak víc si přečíst nebo pochopit, protože jsem teda do toho byla takhle hozená, tak jsem právě se dočetla, že útoky jako zvířat nebo divokých zvířat jsou právě jako jedním z projevů toho, že vlastně na vás jako útočeno jako černomagickým způsobem, jo, takže to je jeden třeba z těch projevů, což jsem v tu dobu nevěděla. To... Ani jsem, no.
Máte tu černou magii, máte na sobě, protože oni jak na vás působí, tak zanechávají stopy a právě psi na to útočí, či oni neútočí na toho člověka, no, ale jasně, oni to tam vidí, no. Ty psi, a oni jako kdyby jdou jako kdyby osvobodit v úzovkách, jo, ale vypadá to jako útok. Takže pojďme zpátky, jak jste si nechávali číst z té koky. Šli jste tedy s Dorou, s Vincenzem, šli jste si nechat číst z koky. Tak co jste se dočetli?
No, Tak nechali jsme si číst. Já bych ani jako se neříkala, co jsme se dočetli, co nám paní vyčetla, spíš bych jako řekla, co vyčetla paní Doře, jo, to bylo jako zajímavější. Já už si to teda taky úplně ten výklad nepamatuju, a už je to přece jenom jako pár let, ale co mě překvapilo, protože vlastně Dora v tu dobu neuměla španělsky, takže já jsem tam prostě u toho výkladu seděla a překládala jsem jí. No a vlastně Dora se tam jakoby vlastně představila, prezentovala se jako svým způsobem dobrodějova partnerka, bych to tak možná nazvala. A prostě říkám, už si to úplně nepamatuju, ale to, co prostě mě zarazilo, bylo, že ta paní, co četla tu Koku, tak řekla, že Pedro Dobroděj není dobrý člověk. A jako, já jsem si říkala, ještě furt v tu dobu jsem si říkala, tak asi taky se jako tý paní a tý Koce nedá jako všechno věřit, jo, prostě to tady jako něco tady si prostě jako načte a prostě, takže jako ani v tu dobu ještě prostě mi to jako, jsem to nějak nechtěla, nebo nebyla schopná, prostě jsem to jako spochybňovala furt, jo, že teda
velice dobře informace. Řekl bych, že velice dobře na vás působilo to krytí, které používají čarodějové, že můžeme jim říkat temní mágové anebo čarodějové, tak čarodějové toto používají, berou na sebe různé identity a mají krytí, to znamená, že no a potom také vyzařují určité omamné, jako kdyby v úvozovkách, energie, které vám brání v tom prohlédnout je. To znamená, že tady se asi snoubí a kloubí úplně všechno. Jak na to reagovala Dora, že je, jak říkala přítelka, člověka, který není dobrý, nemá dobré energie, jak na to reagovala? Bránila ho nebo jak na to pohlížela?
Tak během toho čtení myslím si, že nějak úplně nereagovala, že prostě nechala paní jako mluvit, ale já vím, že co jsme se takhle jako bavili, protože ona vlastně se pasovala jako do pozice mojí přítelkyně, to jako taky bylo docela dlouho to jako fungovalo. A ona vlastně...
Přítelkyně se svěřují, že? Jedna druhé.
No právě, no, tak mě to taky, mě to došlo až tak nějak po další době. A takže ona to tam jako mi to říkala, že on tam má jako to světlo i tu temnotu a že prostě by bylo jako fajn, kdyby se to jako změnilo. Tak jako ona mluvila takhle, no, tady tím způsobem prostě. Takže to bylo takhle jako ze začátku, když my jsme se seznámili. Jinak ona mi vůbec řekla takový jako zajímavý informace občas a asi jednou z těch nejzajímavějších informací bylo, že neřekne Pedro Dobrodějovi o tom, že Vincenzo má českou partnerku a že radši řekne, že jsem Italka nebo Francouzka. A já jsem to jako nechápala. Říkám, jako, proč bys mu jako neměla říct, že má Vincenzo českou partnerku. A ona, no víš, někdo by vám mohl ublížit. A já jsem si říkala, jako, mě to šlo jako jedním uchem dovnitř, druhým ven. Jsem si říkala, jako, proč by nám měl někdo ubližovat. Prostě úplně, jako, prostě jsem se na ty informace dostatečně nesoustředila a nebrala jsem to dostatečně vážně. Prostě jsem vůbec jako nechápala, jako, proč by mě měl někdo ubližovat. Prostě úplně, jako pro mě nepochopitelný, takže jsem opravdu to jako víceméně dost jako vypustila, ale jako pak samozřejmě vzhledem k tomu, co se dělo, jsem si mnohokrát tady na tu jako informaci vzpomněla. A svým způsobem to samozřejmě pak všechno do sebe zapadalo, že jo.
No tak já bych pochopitelně jako zpětně můžeme říct, že asi se nechtělo nějaké zpětné pojítko do Čech, které není pod kontrolou.
No,
to znamená,
no,
že tam pak nezbývalo Dobrodějovi, než to nějak ošéfovat, protože on se to pochopitelně provalilo, že nejste Italka. No, ale myslím si, že v tu dobu to byla taková docela přátelská rada, takové asi záchvěv jakéhosi přeci jenom lidství, že Dora tedy řekla, byť takhle natěsno blízko s Dobrodějem, tak možná věděla, o čem mluví.
No, asi věděla, no.
Takže možná už taky leda s čemu zpřihlížela, leda co prožila. A nebo kdo ví, tak necháme to zatím otevřené. Dobře, a já se zeptám ani vám, ani Vincenzovi, jakoby pořád nedocházelo, že účastnice ceremonií, kde dochází k zneužívání těch žen, byť by to bylo to o tom sexu v uvozovkách, a nebylo by to o tom všem dalším, co to sebou přináší, že by ten Vincenzo z toho vycouval, jako že by prostě řekl, já vím, že to bylo o těch penězích, který jako na ty poměry byly velké, ale takže už to, že ho válcovali ty peníze, tak nějak asi ho přibližovalo do té jámy, kam nakonec asi padl, ne?
No, ono to bylo tak, že vlastně, já si nepamatuju, jestli to byly 3 nebo 4 skupiny na tom jaře. To je jedno, ale ono se to vlastně jako odkrývalo kontinuálně, jo? Že tam se neprovalilo všechno na té první skupině. Jo? A takže ono se to jakoby, myslím právě, že jsme to tak nějak správně pochopili, jako jakoby během opravdu těch 3 nebo 4 skupin, o co tam jde. A cílem vlastně bylo to jakože finito, jo? Že prostě jako tohle to ne. Takže jakoby, jak jsem říkala, já jsem varovala tu svou kamarádku, říkala jsem, hele, nech si to pro sebe, nikde prostě o tom nemluv, říkám ti to, protože jsi prostě můj nejbližší člověk, ale já, jako naším cílem bylo prostě jako dodělat ty 4 skupiny, takhle to bylo slíbený a jako čau, prostě s dobrodějem už nebudeme mít nic víc společného, jo, takže a ani jako prostě takhle jsme to jako neplánovali, jo? Že by se nějak dál pracovalo s lidma v dobroděje, jenomže samozřejmě ono se totiž dělo to, že...
No, vy jste si, já to řeknu, vy jste si plácli s čarodějem v domnění, že až vy rozhodnete, tak ukončíte spolupráci.
No, ale
ono to takhle nefungovalo, že?
No, nefungovalo. Pak ještě vlastně, co se vlastně stalo, tak co bylo důležitý, my jsme takhle vlastně seděli v kusku doma, teda v úzovkách doma, tam v tom pronajetém prostě prostoru, a Vincenzo kouřil tabák. A já jsem vlastně už to zmiňovala, že on přes ten tabák získával různý jako informace a prostě seděl a říká mi, alguien quiere separarnos, es algo muy fuerte, es por envidia. On říkal, někdo nás chce oddělit, je to něco velice silného a envidia znamená závist, jo? Říkal, je to ze závisti. Takže on dostal tady tu informaci a dál, a to mi řekl teda až pozdějc, ne tady v tu dobu, tak já jsem vlastně říkala, že já jsem taky v tu dobu prováděla, takže jsem nebyla po každý vlastně s ním doma a prostě se teda stalo, že některé ty noci tam prostě spal sám a on mi právě říkal, že se mu tam stávalo, že se prostě v noci vždycky jako probouzel a že slyšel prostě takový divnej, nepříjemný prostě mužský hlas, separata de Ester, separata de Ester, jako odděl se od Ester, jo. Takže tohle to se dělo už vlastně v té době, kdy on vlastně dojížděl na ty ceremonie, na ty skupiny jednotlivý. Takže a já jsem prostě tomu jakoby nepřikládala nějaký jako význam, protože bylo to takoby daný tím, že já už jsem vlastně v tom Peru byla 2 roky a já jsem už to tam jakoby nezvládala. Bylo to pro mě velice náročný, jako z různých důvodů, který už jsem jmenovala, jako chlad, jo, problémy s jídlem, bylo mi špatně z jídla, prostě už jsem nedávala ty lidi, jo, ono prostě, když, jo, prostě to kusko je náročný, protože v okamžiku, kdy vy jste bílej, tak oni vás neustále tam obtěžujou, furt vám chtějí něco prodat, furt vám nabízejí nějaký masáže, brejle, prostě, svetry, tykve a prostě, když je to 20 lidí denně, jako každý den a jste tam 2 roky, tak už ty lidi fakt začnete nenávidět, jo. Takže já už jsem toho měla fakt jako dost a chtěla jsem vlastně co nejdřív se jako vrátit do Čech. Takže já jsem tady na ty věci prostě nereagovala a já jsem se hlavně už soustředila na to, abych jako se vrátila zpátky do té Evropy. Takže jsem to vlastně víceméně podcenila, tohleto, jo, že jsem to nebrala dostatečně vážně. No a prostě jsem to nějak jako neřešila.
No já tomu rozumím, prostě už jsi to brala jako, že to jsou věci, které dojedou a už jsi se soustředěvala na to, jak to bude dál. To je právě to vidění ženským principem, kdy vy ženy hledíte jakoby víc do té budoucnosti a připravujete tu budoucnost a my muži, tak jsme zvyklí jakoby řešit tady a teď, maximálně zítra ještě, tě silnější a schopnější ještě pozítří. Na to ostatní máme ženu, jo, vždycky, takže tam je právě to krásné to propojování toho mužského a ženského principu. No a já, jak vás poslouchám, tak prostě tam cítím a vidím tam ty signály a ty symboly toho, jak Pedro Dobroděj opracovával i toho Vincenza, jo, že my třeba tady hodně mluvíme právě o zneužívání žen, ale oni jsou zneužívání i muži. To jsme viděli u toho Slávy, jo. Takže mají li ti mužové nějaký význam pro tu černou stranu, pro toho čaroděje, pokud mají tady nějaký význam, tak je pracováno i s těmi muži. Na to mají zase, řeknu, svoje ženy, své otrokyně, které používají vlastně na to ovlivnění těch mužů. Na to mají, dejme tomu, zase své čarodějnictví, kterým připravují ty muže o jejich sílu, o životní energii, o jejich vědomosti nebo o jejich příjmy a tak dále, tak dále. Čili ono se to týká i mužů, akorát, že u těch žen je to o to horší, že to většinou má právě důsledky pro ten rod jako takový do toho budoucna. Čili tam je, tam je ten vliv velmi, velmi, velmi silný. A ty důsledky mají obrovský přesah. No ale my se v podstatě ještě můžeme vrátit k jedné takové věci, že Vincenzo tedy pracoval pro Dobroděje, když nebyla práce u Dobroděje, tak dělal, co se ptám?
No vlastně, když jsme se přesunuli do toho Kuska, tak už byly jenom ceremonie vlastně s Dobrodějem. Ještě měl nějaký ceremonie v tom Healing Houseu přímo v Kusku, ale ono vlastně, my jsme se do toho Kuska přesunuli někdy, to bylo asi v únoru, myslím v únoru, a byli jsme tam, já jsem se vracela v červnu do Evropy, takže ono to jako stačilo, ty 3 nebo 4 skupiny prostě to nám jako akorát vyšlo, takže on vlastně měl jenom tohleto.
A podzimní a podzimní skupiny, to už vy jste tam nebyla?
To je ne, já jsem se vrátila do Evropy v půlce června. Já jsem se vlastně, v půlce června jsem se vracela. Ono vlastně, tam skončily nějak, já nevím, jestli v květnu skončily ty jarní skupiny, mně skončily moje skupiny, které já jsem prováděla a vlastně, jak jsem si to já odprováděla, tak jsem prostě okamžitě koupila letenku a vrátila jsem se zpátky do Evropy a já jsem tam byla fakt přesně 2 roky a prostě jsem cítila, že už to je na mě moc, že prostě se opravdu potřebuji vrátit a prostě taky nemáte prostě vůbec kontakt nebo prostě máte třeba přes Skype nebo já nevím, přes nějaký messenger, ale prostě jo, s rodinou, s přáteli, prostě jste v prostředí, který vám není přirozený, jo, a to Kusko prostě je náročný, jak jsme se o tom bavili, takže já už jsem to cítila, že už prostě to jako, že prostě nechci a navíc já jsem tam ani neviděla vlastně ten nějaký další smysl tam setrvávat, jo, protože jsem si říkala jako, a jako co tady prostě, jako jak tady dál budeme prostě fungovat. Nějak jsme taky přemýšleli, nebo se bavili o rodině, teď když to vidíte prostě, jak to tam všechno funguje v tom Peru. Si říkala, tyjo, jako ne, tady prostě ne. A vlastně jsme se potom domluvili, že zkusíme vlastně žít společně v Evropě, v Čechách teda. A tohle ale bylo na můj popud, jo, to nebylo jakože z Vincenzovy strany, že by se chtěl podívat do Evropy, jo. My jsme se vlastně o tom bavili, on mi i nabízel jakoby třeba variantu, že by jsme spolu mohli být vlastně v tom Ajakuču, jak tam učil hrát děcka na ty nástroje. Ptal se mi, jestli by chtěla, že prostě a já jsem říkala, já se chci prostě vrátit domů, já se chci vrátit do Evropy a prostě zkusíme, tak jsme se vlastně domluvili na tom, že zkusíme teda být spolu v těch Čechách. A já jsem i říkala právě, že by to bylo fajn, protože já jsem vlastně poznala Peru, poznala jsem jeho zemi, tu kulturu, naučila jsem se jazyk, poznala jsem jeho rodinu, přátele. A já jsem vlastně chtěla, aby on měl i tady tu možnost poznat tu moji zemi, můj jazyk, moji rodinu, moje přátele. A jako bylo to pro mě důležitý vlastně pro ten vztah, jo, aby jsme viděli, jak to vlastně funguje, nefunguje, prostě kde můžeme líp fungovat. A pro mě teda byl vlastně problém s tom Peru, že já jsem tam nenašla prostředí, ve kterém by mi bylo dobře. Protože v těch horách to na mě bylo moc, ta nadmořská výška je prostě pro mě jako fakt jste skoro ve 3,5 tisíc metrech, jo, a ještě jakoby v těch podmínkách, kdy oni ty jako ty podmínky pro ty Evropany s těma kamnama, prostě, jo, teď ta voda, jak to tam tak je, i to jídlo jsem měla problém, je to náročný, jo, v džungli prostě taky asi bydlet nebudete, tam prostě jako kde, že jo, někde prostě v nějakých jako chaloupkách prostě, tam vlastně taky nic moc není a vlastně ve velkých městech typu Lima já jsem vůbec být nechtěla, takže tam bylo vlastně náročný jako najít to místo, kde já bych se cítila dobře. Já jsem třeba si hodně jako říkala, že oni se myslela třeba na Tarapoto, nebo okolí Tarapota, to jsem měla z toho takový pocit, že tam by se to docela dalo jako klimaticky, že by to bylo zvládnutelné. Jenomže zase, co tam jako budete dělat, že jo. Takže právě jsem říkala,
viděl, hele, co, že byste tam učila ty muže plést ty čepice. A pokud, jestli si to dobře pamatuju, já jenom, víte, co mě napadlo, Ester? No. Jak ten muž mohl vědět velikost hlavy té ženy, když jí pletl tu čepici? Jak on to mohl odhadnout?
No, oni asi prostě pletli nějakou, já nevím, prostě nějakou prostě nebo nějakou univerzální velikost, nevím, ale my jsme pak právě, jsme se o tom bavili, že my jsme se bavili o takyle, já třeba jsem byla ještě na jiných místech při pobřeží jezera Titicaca a tam vlastně třeba odmalá holčičky třeba nosí čepice ve tvaru, oni tam mají takovou posvátnou kytku, má to takový jako trubkovitej jako tvar, jmenuje se to kantuta a oni vlastně třeba holčičky, když jsou malí, nosí vlastně ty čepice ve tvaru tady ty kytky, jo. A na tom takyle, já jsem to tam špatně řekla, protože ty čepice pletený, oni to nosí jenom muži. Jo, ženy ty tam nosí, oni nosí vlastně šátky. Takže, ale samozřejmě, že tady tím způsobem se opravdu jako rozeznává, jestli je teda muž ještě svobodnej, nebo už je ženatej, nebo jestli je teda žena svobodná, nebo už je vdaná, takže podle toho, co mají vlastně na té hlavě.
Aha, no, takže když muž má čepici, je to znak, že je ještě volnej.
Ono tam je nějak barevně, já nevím, jestli si to takhle správně vybavuju, tam záleží na barvě, myslím, ty čepice a na tom, protože ta čepice, ona má takovej dlouhý, jakoby, jak to říct, prostě jakoby do dílky upletená, jo, a záleží na jakou stranu, já nevím, jak se to říká česky, ten... Jestli víte, ty čepice takový, jakoby...
Kam směřuje ten...
Když jak pak třeba na tom visí ta bambule, ale to nebylo z bambulí, to bylo jenom taková jako plácačka, bych to asi nazvala. A teď záleželo, na kterou stranu té hlavy oni si tu plácačku jako dají, jo, jestli si to správně vybavuju. A podle toho se vlastně to jako poznalo, teď některý byly, já nevím, třeba bílo-červený, pak byly červeno-bílý, jako úplně přesně si to nepamatuju, ale oni to takhle měli prostě rozlišený. Že věděli hned, jestli ten muž jako je ještě svobodný nebo už je ženatý. A ten vlastně ten jakoby starosta, ten pak měl na té čepici ještě nosil takový jako klobouk, tak to se pak poznalo, že on je vlastně ten jakoby ten šéf tam. No a ženy na takyle nosí takový dlouhý jako černý šátky, myslím ty vdaný a svobodný, možná nenosej nic. A už se taky nejsem jistá. Takže prostě to poznáte, jo. Oni prostě vědí, v jakém tom statusu se prostě nachází.
Jak no na tom Ester, Ester, jednoznačně je vidět, že jste si Vincenza podle čepice nevybírala. Tak, ne. Zahrajeme si písničku a pak se budeme věnovat dál tomu vašemu příběhu. Tak, myslím si, že toto se bude lidem líbit.
Čaroděj, dobroděj, má čarovnou hůl. Čaroděj, dobroděj, má čarovný stůl. Mávne holý holub letí, mávne dvakrát druhý třetí. Úsměv dětí čaroděj má rád. Čaroděj, dobroděj, plášť ze zlatých hvězd. Čaroděj, dobroděj, přijďte přesně v šest. Křišťálovou koulí, koulí, děti stichnou očka poulí. Princeznička z kapra jde spát. On je můj pán a já jsem pouhý pomocník. Holoubci vzlétli a já tu sním o tom, že smím kouzlit sám. Stoníčku mám v rukávech. Čaroděj, dobroděj, má velikou moc. Čaroděj, dobroděj, mávne a je noc. Vymění za krále eso, králičci mu vejce nesou. Z vajíčka pak vylíhnu se já. Čaroděj, dobroděj, čaroděj, dobroděj, čaroděj, dobroděj. Čaroděj, dobroděj, smíchu plný sál. Čaroděj, dobroděj, pojď, proč by se zbál. Přináší zas lidem štěstí, přijď si pro něj na náměstí. Každému z něj tajně kousek dá. Čaroděj, dobroděj. Čaroděj, dobroděj, čaroděj, dobroděj.
Ester, vy jste tedy odletěla, nebo začala jste se chystat k odletu do Evropy a bylo vám úplně jasné, že odletíte sama, necháte tam Vincenza, aby tedy vydělal peníze na svoji letenku, asi předpokládám, na nějaký svůj začátek. No a to znamená, že on měl ještě obsloužit ty podzimní turnusy Petra Dobroděje, chápu to dobře?
No, bylo to trošku jinak. Já jsem vlastně, jakoby, my už jsme nechtěli, aby on šel na ty podzimní skupiny, jo, to prostě, jako já jsem nechtěla, ani on to nechtěl, ale ono se to pak ukázalo víceméně jako nutnost, taková blbá nutnost, aby vlastně jsme měli peníze na jeho letenku, jo, protože ono se vlastně stalo totiž to, že já po tom návratu se to začalo tak nějak jako divně odvíjet dál, jo. Já jsem byla zvyklá dost na to, že mě věci jako fungovaly. Já jsem si prostě pomyslela, věci se děly a teďka jakoby byla taková jako zvláštní změna, kdy já jsem teda, samozřejmě, já jsem po příjezdu, ještě jsem potřeba chvilku odpočívat, nic nedělat, nějak se prostě srovnat, časový posun, jiný jídlo, dva roky se s nikým nevidíte, takže já jsem prostě nějakou dobu si fakt dávala oddech, nic jsem neřešila. No ale pak, když už jsem teda měla pocit, že jsem teda jako odpočinutá, tak jsem samozřejmě začala koukat po práci, po bydlení, protože já jsem byla dva roky vlastně pryč, takže jsem neměla žádný bydlení, žádný podnájem, nic, takže já jsem se vrátila vlastně v tuto chvíli k mojí mami. A prostě bylo to taky zvláštní, protože jakoby jsem nějak měla problém jako sehnat práci, sehnat bydlení a já jsem vlastně jako myslela, že bych tu letenku Vincenzovi zaplatila, jo? Tak zase, když jako vyděláváte v Čechách, tak to zase jako není až tak jako složitý. A Oni se teda pak nabídli dokonce nějaký lidi, jako jo, že by mu ji zaplatili. Já jsem říkal, v žádném případě prostě nebudeme si půjčovat peníze prostě na letenku od cizích lidí, to prostě v žádném případě nejde. Takže vlastně se stalo to, že já jsem prostě opravdu nemohla sehnat práci, nebo to vždycky bylo takový jako divný, jo, že to nějak jako nevycházelo. A já jsem na to nebyla zvyklá, jo, a nějak mě to docela jako zaráželo. A takže prostě jsme se nakonec domluvili, ať jsme to jakoby nechtěli, že teda z těch finančních důvodů, aby prostě měl ty peníze na tu letenku, takže jakoby ještě půjde na ty podzimní skupiny vlastně s tím dobrodějem a s Juanem. Ale už to už bylo prostě, to už bylo špatně. To už bylo fakt špatně a neměli jsme do toho vlastně jít. Měli jsme se fakt na tu letenku radši někde půjčit, protože tam už to prostě šlo jako, tam už to bylo špatný, no.
K tomu se dostaneme, ale já teda, jenom aby jsme si to dali do souvislostí a na nějakou časovou osu. Takže vy jste v červnu se sebrala, letěla jste do České republiky.
Přesně tak. No.
Když tedy jste nepočítali s tím, že by Vincenzo obsluhoval ty skupiny na podzim, tak on za vámi měl přiletět za jak dlouho?
No, já jsem to tak jako viděla za ten půl rok zhruba, jo. Já jsem říkala prostě nějak se jako odpočinu, protože kdybychom přijeli oba dva naraz, tak by to bylo komplikovaný, jo, protože vlastně já jsem byla tak, kdo by primárně to musela všechno zařídit samozřejmě, že jo, bydlení, práci a prostě takhle to bylo jako postavený a že on přiletí v okamžiku, kdy tyhle ty věci budou zařízený. A další věc byla, že vlastně papíry, jo, protože Peruánci mají možnost přiletět na turistický víza na 3 měsíce. A co pak dál? Jo? Já jsem to měla v tom Peru samozřejmě jednodušší, protože jsem měla první rok vlastně té carne extranjeria a pak jsem vždycky jednou za půl roku prostě přejela hranice s Ekvádorem a dostala jsem víza na 6 měsíců. Jo, takže já jsem to měla prostě v tom Peru jako jednoduchý, že jsem tam byla 2 roky v kuse, bez problému. No a teď jako co teda prostě s ním v těch Čechách, jo, protože po 3 měsících vlastně on by musel opustit Schengen. Co říkám, tak to je prostě blbost, jako prostě přiletíš tady na 3 měsíce a pak jako zase se můžeš vracet, to je prostě kravina, takže nějaký jako způsob musíme najít, jak to udělat, jo. Takže ještě do toho já jsem vlastně řešila tohleto, jako jestli je to vůbec možný, aby on tady se mnou v těch Čechách mohl takhle být jenom jako ten partner, protože tam pak samozřejmě přicházela v úvahu svatba, jo. A já jsem prostě žádnou svatbu v tu dobu jakoby nechtěla, nebo prostě na mě to jako bylo moc a rychlý a prostě já jsem vlastně to i jakoby teda o to byla požádaná, ale ne jakoby prostě, že by to bylo zištní, z toho Vincenzova, z té Vincenzovy strany, ale já jsem se na to necítila prostě připravená, protože jsem chtěla, aby on vlastně si zažil ty Čechy, jo, a samozřejmě, že by to s tou svatbou bylo jednodušší, protože ty papíry by samozřejmě byly jednodušší, takhle to bylo komplikovanější, ale já jsem vlastně pak dostala kontakt na jednu vlastně organizaci integrace, myslím pro cizince, že se to jmenuje, a tam vlastně mi vysvětlili, že ta svatba není nutná, že stačí, když spolu budeme žít jako partneři, ale samozřejmě to řízení komplikovaný je, jo, protože vy vlastně musíte doložit tomu imigračnímu, že teda jste ty partneři. Ono to pak vlastně funguje trochu jako v tom filmu ta zelená karta, jestli lidi znají, asi jo, že vlastně, co jsme pak museli udělat, tak vlastně vyplníte ty papíry, jo, musíte to doložit, třeba musíte mít fotky, jo, měli jsme pak, musíte mít nájemní smlouvu, jo, ta byla právě hodně důležitá, prostě bez nájemní smlouvy, bez adresy ty papíry nemůžete udělat. Jo, bylo tam nějaké prostě potvrzení jako od přátel, od rodičů, od rodiny, že jsme ty partneři. A pak, když vlastně ty papíry podáte, tak se čeká zhruba asi půl rok, podle toho, kolik mají těch uchazečů a zájemců, tak zhruba půl rok se čeká, než oni vás pozvou k takzvanému výslechu. Jo, říká se tomu výslech. Ještě vlastně vám dochází jakoby domů cizinecká policie, kdy vás prostě kontrolují v tom bytě, jestli tam teda fakt spolužijete jako ty partneři, jo. A pak u toho výslechu oni vlastně zjišťují, jestli ten to partnerství je skutečný, nebo jestli je jakoby fingovaný a prostě jestli teda jste ty partneři doopravdy. Takže to znamená, že oni se vás můžou zeptat úplně na cokoliv, na což já jsem byla upozorňovaná, že se můžou zeptat fakt, jakou máte doma barvu oblečení, nebo jaký má Vincenzo tetování, prostě úplně cokoliv, jo. A včetně vlastně financí, jak to děláte finančně, jakou práci děláte, úplně cokoliv. Jo, takže vlastně a my jsme se vlastně rozhodli tady pro tu variantu, já jsem říkala, samozřejmě, že teda máte papír, že jste se vzali, tak to máte jednodušší, ale prostě jsme se domluvili nakonec, že to uděláme tady tím způsobem, ty papíry. No, takže...
Já mám takovou otázku. No. Dobře. Takže když jste, ta základní varianta byla, že vy to připravíte a Vincenzo za váma přiletí. Čím se on měl živit tedy? On zůstal tam v tom Kusku a on se tam živil čím?
No, on v Kusku nezůstal. On se vrátil do Limy k rodině. Jo, on vlastně, když já jsem odletěla, tak se vrátil do Limy a no, to já vlastně ani, on byl prostě nějak u té rodiny, takže asi se to úplně nějak jako neřešilo, ta práce, tam už se spíš jako řešil ten odlet, jako do té Evropy, že nějak, on tam, myslím, že asi nic nějak moc nedělal, jo, jestli možná nějakou ty výroky z té kůže, nebo prostě jestli třeba chodil někam čistit nějaký prostory, něco takového jakoby menšího, ale už jako to nebylo, že by se někde nechal zaměstnávat, nebo spíš už jsme se jako připravovali na ten jeho vlastně odlet.
Takže to bylo ponecháno jako kdyby celé na vás. Dobře, pak nastala situace, že vy jste byla neúspěšná, to znamená někdo házel vídle do těch vašich přání. Vám se nedařilo ani pořádně to bydlení, vám se ani nepodařilo pořádně to zaměstnání. No. Zjistila jste, že vám nefungují ty věci na objednávku, jak jste byla zvyklá. No a to se vynutilo v úvozovkách tu variantu, že teda ještě budou obslouženy ty podzimní skupiny.
Přesně tak.
No, asi bylo velice zásadní, protože tam se asi odehrály některé důležité věci, které měly potom vliv na další vývoj těch událostí. No. Je to tak?
No. Určitě. Já bych ještě k tomu řekla, že vlastně v tu dobu oni ty podzimní skupiny, nevím, zase asi byly 4, já už si to nepamatuju, jo, to byl vlastně ten podzim 2016, byl to nějak listopad a kus prosince, takže možná byly buď to 3 nebo 4, to je jedno. Ale v tu dobu se zase začaly jako dít divný věci, jo, a to i mě. Mně se jakoby najednou z ničeho nic stalo, že jsem začala mít takový jako divný jakoby pocity v hlavě. Já jsem prostě původně si říkala, protože jak jsem měla problémy s tím jídlem v tom Kusku, tak já jsem trošku se bála, jestli třeba nemám nějaký parazity, jo, protože mě bylo třeba jako dost špatně s jídlem. My jsme pak fakt měli jenom některé restaurace vytipované, kam jsme jakoby chodili, kdy jsem věděla, že mi zase znovu nebude špatně, ale už jsem měla pocit, že v sobě jako něco mám a bála jsem se opravdu, jestli třeba nemám nějaký parazity, ale já jsem si to nakonec pak teda po návratu vyléčila jako čínskýma bylinama, ale prostě jsem si říkala, tyjo, jestli nemám fakt nějaký parazity a ty paraziti mi někam třeba nedocestovali do hlavy, ale jako nakonec kravina jsem to úplně vyloučila, ale to vás jako napadá cokoliv, jo, protože mě se prostě začalo dít, že jsem z ničeho nic prostě třeba si nemohla vybavit jména lidí, nebo já nevím, názvy měst prostě, nebo jsem jako najednou jako nevěděla, kam jdu, co jsem chtěla udělat. Prostě bylo to strašně divný a bylo to velice nepříjemný. A já jsem prostě, já mám paměť velmi dobrou, tak jsem prostě, že uděláte státnice, pak jsem hodně pracovala prostě třeba jako průvodkyně, takže nějaký tady ty texty, prostě to všechno musíte znát z paměti. Já neměla nikdy problém se naučit jako cokoliv ve velkém množství a prostě jako samozřejmě nesmíte zapomenout, nebo se mi to ani nedělo, že bych někde něco zapomněla, ale prostě a teď najednou já jsem věděla, Já jsem si říkala, že já bych ani nemohla jít teďka provádět, já bych si ty texty jako ani jako nepamatovala, nebo mi to tam najednou jako někde vypadne, nebudu vědět nic. Až takhle to jako bylo nepříjemné a jako říkala jsem si, že mám asi nějaký jako dost problém. Jo, a já jsem teda nakonec si to vyléčila, ale zhruba asi až, to bylo až někdy v červenci dalšího roku. Takže já jsem vlastně použila byliny nebo bylinný preparáty od jedné české firmy a vlastně zhruba za 3 nebo za 4 dny mi to celý zmizelo. Jo, a to bylo tak rychlý, že jsem si říkala, kdyby ten problém byl opravdu jako na fyzický úrovni, to by nebylo možné, aby to takhle prostě mi rychle zmizelo, jo. Takže a opravdu prostě nic. Normálně jsem začala fungovat, ta mysl, ta paměť se všecko vrátilo do normálu jako předtím. Takže bylo to opravdu velice zvláštní, velice nepříjemný a prostě říkám, já jsem měla pocit, jako kdybych měla v hlavě parazity. Jo, opravdu jsem
já vám, i tak... Ester, no. Já vám k tomu něco povím, jo. My jsme řešili několik lidí, kteří požili ayahuasku, a na mě to ani jakoby záležitost třeba teď a potom, ale bylo to třeba několik měsíců po. A v určité kombinaci s černomagickými některými záležitostmi, tak měli přesně toto. Výpadky paměti, nesoustředěnost, najednou si nepamatovali, co jste jim před půl minutou řekla. No. Čili bylo to takové, a já to pozoruju u několika lidí, kteří prošli právě ceremoniemi s ayahuaskou, že tyto stavy mají. Jo? Ještě někteří, a fakt musí se to buď přeprogramovat, nebo se to musí nějakým jiným způsobem energeticky ošetřit. Tak jenom, že asi ten váš dojem, že to nebylo na fyzické úrovni, že jste tam měla prostě parazity a nějaký mozkodlaby, tak to tam asi nebylo. Čili i vy jste se stala terčem nějakého ovlivňování, řeknu. No dobře, tak vy jste tedy tady v Čechách se snažila nějakým způsobem připravit společný život.
Ještě bych k tomu řekla, že to nebylo jenom tady to s tou hlavou. A jakoby určitě teda to byla samozřejmě práce na dálku, jo, protože já jsem se s nima fyzicky vůbec nesetkala s těma lidma. Takže oni museli na dálku, předpokládám, to dělat, že jo. A ještě druhá věc, která se mi stala, to nebyla jenom ta paměť, ale stalo se to vlastně v jeden a ten samej moment. Kromě toho teda, že jsem měla problémy s tou pamětí, tak mi z ničeho nic začalo brutálně bolet jakoby v bedrech, nebo možná bych řekla na úrovni vlastně třeba pravý ledviny, jo, takhle jako v těch zádech. A já jsem předtím prostě nějak jako složila svýmu strejdovi skoro, mu přivezli uhlí a já jsem mu to složila. A vůbec jsem s tím neměla žádný problém, jo. A prostě pak najednou teda se staly tyhle ty věci s tou pamětí, začaly mi bolet ty záda. A to bylo takovým způsobem, že oni pak objednali další uhlí, který jakože jsem jim slíbila, že to složím. A prostě jsem to uhlí nesložila, protože prostě to nebylo možný, jo. A prostě to bylo z ničeho nic, takže se staly takovýhle jako divný věci. A já jsem to jako říkám, to není možný prostě, protože takovýhle problémy já jsem fakt jako neměla nikdy. Nikdy se mi to prostě nestalo, takže jako bylo to prostě takhle jako zvláštní, no. Divný.
No jasně, to jsou vždycky, jako kdyby, když se to koukáme zpátky, zpětně, tak nám se to jeví jako velice zvláštní souhra v úvozovkách okolností a ono to pak vytane. No do, jak jsme tedy slyšeli, Vincenzo víceméně se nestaral o to, jak se dostane do té Evropy, aby si na to vydělal, tak trošku už začal asi spoléhat na ty podzimní skupiny, čili věděl, že peníze se dají vydělat za pár týdnů, takže už asi to nebyla taková ta jeho prioritní záležitost být tím mužem, který si zaplatí tu letenku a přiletí za svou milou do Evropy. No, jak dlouho tedy trvalo od vašeho odletu, než se dostavily první skupiny do Peru, vedené Pedro Dobrodějem?
Takže ty podzimní skupiny byly, myslím, že to byl listopad a kus prosince. buď to byly 3 nebo 4, já si teďka nespomínám, takže tady v tom období to bylo. A jinak se tady v tom období ještě staly další zvláštní prostě věci, které už prostě to je jasný, že se říká, to už jako není normální, jo, protože Vincenzo si vlastně dělal ještě předtím, než jakoby odlítal, tak si dělal narychlo autoškolu a stalo se vlastně to, že oni, když se učili parkovat, no to bylo taky někdy v tom listopadu prostě, když se učili parkovat, tak tam byli prostě na nějakém plácku, samozřejmě, když jako parkujete, tak nejedete tak rychle, no a naběhli tam prostě nějaký týpci s nějakýma holema a vytáhli ho i toho instruktora vlastně z toho auta a začali je mlátit. Ale naštěstí jako to nebylo až jako tak šílený, protože tam zrovna přijíždělo další auto, který taky jako měli parkovat, takže oni je uviděli a lehli se a utekli. Jo. Ale že se tohleto vůbec prostě stalo, jako to nám se za celou tu dobu předtím v tom Peru nic takového nestalo, že by nás někdo napád, jo, ať už zvířata, nebo nějaký lidi prostě. Bylo to prostě celý takový sled takovýchhle divných jako věcí. A asi zlatý hřeb pak nastal, to bylo už úplně těsně před jeho odletem. A on mi to pak jako říkal, byl z toho takový docela vyděšený, že on šel večer, nevím, jestli šel domů, nebo šel z domu, to je jako jedno. A tam vlastně na té hlavní jakoby ulici, docela rušný, jeho jezdí tam, má jako autobusy, prostě auta, tak se stalo, že prostě šel a před ním, no před ním prostě šla nějaká slečna s kabelkou a najednou prostě se tam objevili nějaký dva týpci a oni chtěli tu kabelku ukradnout. No a ona se prostě bránila, no a oni prostě zastřelili. Jo, takhle mi to jako sdělil, že prostě byl od nich pár metrů a že mu ještě nějak pohrozili, že jestli někde jako něco cekne, takže si ho taky jako najdou. A prostě to už vám jako cvakne, jo? Že prostě tohle není normální, že vlastně ty situace, které se vám dějou, nejsou náhoda, že vy se prostě někam nachomejtnete k tomu, že před váma zastřelej tu holku, nebo že se vám stane to, že vás napadnou v té autoškole. Co se říká, jako doprčit, co se tady děje, co vlastně v tom vnitřním světě se děje, že to jako vytváří, manifestuje jako tady tu vnější realitu, jo? Protože už to bylo jako hodně divných věcí jako v takovémhle sledu po sobě. A
že by takže zlo přitahovalo zlo?
No, prostě jsem si jako říkala, že už je to jako prostě hodně celý jako divně a právě jsem si říkala, co vlastně se děje na těch vnitřních jako úrovních nebo na těch jako energetických úrovních, že se dějou vlastně tady ty prostě nepříjemné situace. A já jsem si to i tak jako přečetla, jako co mi to vlastně, o čem to vypovídá, co to vlastně, o čem to je. A prostě já jsem si říkala, jakoby jsem to vnímala tak, jako z toho svého úhlu pohledu, že to, co se stalo Vincenzovi vlastně v té autoškole, že to jako se týká jeho, že to jsou útoky vůči němu a teď s tou holkou jsem měla pocit, že to je jako ke mně, jo, že prostě někdo mi bude chtít jako něco ukradnout, já se budu bránit a tak jako taky bych nemusela dobře dopadnout, jo, takže to jsem tak trošku jako se na to dívala tady tím způsobem a už mi to bylo opravdu jako nepříjemný a měla jsem z toho jako hodně jako divný prostě pocity, jo. Takže jako vnímáte, že se jako děje něco jinak, než na co jste byli zvyklí předtím. Protože ten rok vlastně v tom Peru společně se nic jako zásadního nedělo, jo, že co by vás nějak jako prostě takhle jako vytáhlo prostě z toho klidu. No, takže prostě bylo to divný.
No. Takže dalo by se říci, že po začátku spolupráce s Pedro Dobrodějem svět změnil i tu svoji tvář v uvozovkách a začal být víc a víc takový krutý. A najednou jste začali žít v té krutější části reality. No. Aspoň takhle to na mě zapůsobilo. No. Je to to, jak jsem teďko říkal, že zlo přitáhlo zlo. Čili je to říká se u nás, kdo s čím zachází, tím také schází. A tak dál, ale to pochopitelně člověk si začne uvědomovat, až když to začne zpětně vyhodnocovat, protože pokud momentálně není úplně ve věci a není úplně, jako aby si vzal třeba kyvadlo, vykýval si to nebo se domluvil přes svoje vyšší já. A divím se, že třeba Vincenzo, který si zakouřil tabák a na spoustu věcí měl jasný názor, náhled, že najednou v podstatě ztratil tuhletu kontrolu nad svým v úzovkách životem. A zas to vypovídá o tom, že pravděpodobně tam došlo k jakému si programování, k jakému si ovlivnění. No zkrátka čaroděj dostával věci pod svoji kontrolu. Aspoň takhle to na mě působí.
No, já právě už jsem si, když jsem si pak zpětně o tom přemýšlela, tak já si myslím, že už to začalo samozřejmě na těch jarních skupinách, jo, že jak slyšel ty hlasy v noci, jo, co nám řekla vlastně Dora, jo, že tam už, vemte si, že když on vlastně pracoval s těma lidma, tak je na medicíně, že jo, a prostě takže on jakoby pracoval s lidma, na medicíně samozřejmě jí byl taky, takže na té medicíně byli všichni a já jako trošku mám takovou jako svoji domněnku, nevím teda, jestli je to pravda nebo není, ale jako já se domnívám, že v tu dobu on tam jako dobroděj mu tam něco začal štalovat prostě. Jo, to je takovej můj dojem z toho celý, že místo vlastně, aby on mohl se soustředit na tu práci s těma lidma, tak on mu tam prostě ze zadu, jo, vlastně zákeřeně podle mě něco tam prostě šteloval, bych to tak asi nazvala. To je jako můj dojem z toho. Třeba to není pravda, ale...
Ne, jako... tak já bych se k tomu přikláněl, protože byl šikovnej, byl v podstatě... já bych řekl tak, že bylo potřeba ho mít pod kontrolou. Asi tak. Pedro Dobroděj na to takhle nahlížel, že nemohl dopustit, aby se mu to vymklo z rukou. To znamená, viděl něco, cítil, že na to nemá úplně stejný názor jako Pedro Dobroděj a stal se vlastně nebezpečným a to ještě, jestli se provalilo, že vy jste v Čechách a připravujete to přesídlení, což on se mohl někde zmínit, nebo on si to načetl, no tak začalo být husto, no. Tak to chápu. Dobře.
Ono, když jezdil na ty skupiny, tak on se tam tím jako netajil moc, bych řekla, že má tu českou partnerku, jo, samozřejmě teda ta Dora to věděla, navíc Dora s náma strávila v kusku společně asi týden, my jsme ji všude jako vodili různě na různý místa, do restaurací jsme s ní chodili, jo, a ona byla vlastně velice jako zaražená a překvapená z toho, jak se ke mně Vincenzo jako krásně chová, jo, to jako on vlastně v tu dobu opravdu, já jsem byla jako ta jeho královna, bych mohla říct takový středobod toho jeho vesmíru, opravdu jakoby on v tu dobu, já jsem ho poznala jako velice jako laskavýho, klidnýho člověka, velice důvěryhodnýho, já vlastně jsem pak ke konci už vlastně tu důvěru tam měla víceméně jenom jako k němu, jo, jsem pochopila, že těm Peruáncům se moc jako věřit nedá a on měl jako moji 100% důvěru, takže když si to pak jako dáte dohromady, že Dora je jako prostě Dobrodějova pravá ruka v tom Peru, jo, že tam prostě tam nějak asistovala teda na těch, jo, na těch skupinách, tam nějak pomáhala, takže prostě si myslím, že nebylo těžký se dozvědět, že Vincenzo má partnerku z Čech, jo, navíc on mi i dával třeba jakoby že jsme se bavili třeba po Skypeu, on byl na těch skupinách, on vždycky mi jako volal a teď prostě mi dal třeba na telefon některý lidi z té skupiny, takže i ty lidi v té skupině samozřejmě to věděli, jo, že on má tu českou partnerku, teď on se tím jako moc netajil, že pojede do těch Čech, takže asi se to, myslím, docela jako rozneslo.
Nebo, navíc je potřeba říct, že z Dory se stala donašička, že Dora pak začala fungovat z té role kamarádky, takové té kamarádky natěsno, vyzvědačka a donašička, taková sojka bonzačka, ne? No jak to bylo s tou Dorou?
No jako Dora vlastně, ona takhle to vlastně začalo tím, že ona přijela do toho kuska a ona si ode mě vlastně koupila nějaký šperky. To vzniklo jako s těma šperkama, jo? Ona si koupila šperky a pak, když vlastně přijela do toho kuska, tak mě jako oslovila s tím, že by měla zájem jako o další šperky. Takže já jsem jí vlastně udělala další šperky. Přičemž to teda bylo zajímavé, protože ona si objednala šperk nějaký jako silný proti černý magii, protože mi vlastně říkala, že Sára, která vlastně to byla ta druhá paní, která to všechno organizovala z těch Čech. Takže Sára na ní útočí, posílá na ní šipky viroté, který ona si furt musí jako vytahovat a chtěla vlastně nějaký ochranný silný šperk proti tý, jako, proti tady těm černomagickým útokům. Takže já jsem jí udělala takový křišťály a tím vlastně jakoby začalo to kamarádství v úvozovkách, jo, takže my jsme tam s ní vlastně všude jako chodili, brali jsme ji prostě na různý místa, chodili jsme spolu do těch restaurací, byli jsme spolu vlastně čistou kochu a takže ona se stala jakoby tou mojí prostě přítelkyní. Jo, a docela jako, ale jako já jsem to musím pak říct, že vzhledem k tomu, co se pak dělo, tak zase nechci jí nějak jako hanět, my jsme si často i jako volali a ona vlastně věděla všecko, jo, jak to se děje, jak to teda mám a ona mě tak jako utěšovala, podporovala, jo, jako tam byla, ale pak mě to vlastně časem jako došlo, jsem si říkala, tyjo, jako, teď ona je vlastně jako ta pravá ruka toho dobroděje, to asi jako nebude úplně dobrý, aby ona všechno jako věděla, jo, takže pak vlastně v určitém stádiu já jsem jí vlastně prostě odsekla. Jo,
přišlo
ale
varování.
To bylo až za delší dobu to bylo. To bylo vlastně, varování. Když jsem se po druhý vlastně vrátila do Peru, tak to bylo fakt jako po dost dlouhý době, no.
Esther, jo, jako na, no. Zeptám se, nosila ten šperk, co si koupila u vás?
Asi jo, nevím, protože jsem se s ní pak jako fyzicky nevídala, jsem s ní fyzicky viděla vlastně akorát v tom kusku a pak jsme byli jako na telefonu, takže jako já nevím, nemůžu říct, jestli ho nosila nebo ne. Ale měla jich víc těch šperků, měla určitě tři, bych řekla.
Od vás. Od vás.
No, mm-hmm. No
tak dobře, nebudu to rozvádět, dáme si písničku a pak se zase zavrtáme do toho vašeho příběhu. Pojďme tady k tomu, že vy jste mi, myslím, minule také řekla, že když se Vincenzo konečně za váma dostavil do České republiky, kde vy jste všechno připravila, přichystala, nakonec se vám, to byste si mohl taky říct, jak se vám to nakonec všechno podařilo, že na poslední chvíli před tím jeho příjezdem to najednou všechno dopadlo, tak vy jste mi řekla, že se nějak změnil. To souviselo s těmi podzimními skupinami, nebo v čem si myslíte, že nastala ta změna?
No, vlastně on, když přiletěl nakonec, teda přiletěl na Vánoce, ještě si pamatuju to datum, 26. prosince přiletěl. A vlastně já jsem ještě v tu dobu neměla vlastně vlastní bydlení, takže jsme bydleli u mojí mámy, u mojí rodiny teda. A prostě přišel zvláštní, jako něčím jiný. A já jsem prostě si říkala, no tak jako prostě chudák, prostě poprvé jako vycestoval do zahraničí, teď samozřejmě máte tam časový posun, jo, tam je zhruba 6-7 hodin, prostě je tady jiný jídlo, je tady jiná voda, je tady prostě zima, protože to byly Vánoce, že jo, je tady prostě, nerozumí vůbec jako našemu jazyku, nemáme svoje soukromí, nemá práci prostě, nemá peníze, tak jsem prostě si říkala, jako je to obrovská jakoby změna pro něj, je tam mnoho různých faktorů, takže já jsem to, že byl takový jako zvláštní, prostě přičítala tady tomu, já jsem si říkala, jo, tak chudák, jako je vyukanej prostě z toho všeho, jo, samozřejmě taky, jako když srovnáte Evropu, když srovnáte Peru, jo, prostě přijedete úplně jako do jiného světa, prostě, jo, do jiný, jako téměř do jiný galaxie, jo,
no,
teď samozřejmě...
Ester, on, no. Ester, já vás zastavím. Když žena řekne, že její muž se najednou změnil, tak to je o ženských instinktech. Čili když vystoupil z toho letadla, po několika měsících jste se mohli políbit.
No.
Už tam se to cítila?
Já jsem to cítila, ne hned na tom letišti, ne. Asi pak nějak, co jsme se vlastně vrátili domů, tak prostě až jakoby to nebylo to okamžitě hned, ale velmi rychle. Jo, prostě nějak mi tam jako něco nesedělo a prostě, ale napadlo mě prostě, že je to tou změnou, jo, že prostě třeba nevyspalej, jo, samozřejmě, jo, tak přijedete, je tam ten časový posun, tak jsem to přikládala ze začátku opravdu tady té změně velký A nedávala jsem si tam do souvislosti, že by tam mohlo být zatím jako něco jiného. I když samozřejmě jako, jo, říkala jsem si, děly se takový jako divný prostě věci, jo, takže jsem si i říkala, mohlo to být tím velkým jako přetlakem, jo, tak ještě ho zmátili v té autoškole, ještě ta zastřelená holka, tak je z toho třeba rozrušené, jo, prostě. Takže, že tam bylo nakumulováno vícero takovýchhle věcí, takže jsem jako si nemyslela, že by tam zatím byly věci, které se jako nakonec provalily, že tam byly a které vlastně byly tou příčinou. Ale v tu dobu já jsem to ještě nevěděla, měla jsem to skrytý, jo, takže ani jakoby, navíc my jsme byli neustále v kontaktu, my jsme každý den snad byli na Skypeu, jo, prostě neustále jsme si prostě volali a já jsem nepozorovala jako nic, jakoby víceméně, že by se jako něco jako dělo, nebo jo, tak dělo, no, prostě třeba ty autoškole nebo tak, ale prostě...
V jeho chování. Dobře, můžu teda jednou takovou... No. Dá se říci, že vám to začalo drnkat po prvním sexu?
No, ono to bylo už jakoby... Já jsem prostě měla pocit takového celkového zvláštního divného jako odtažení, nebo taky zvláštní jako... divně odtažitě, kdyby se choval, ale jako velmi jemně prostě, jo, a pak vlastně, co jsem si i všimla, jako kdyby měl jinou, jakoby, jako kdyby se proměnil fyzicky, protože my jsme vlastně taky jako zase chodili různě tady, jakoby u nás tam do té přírody a moje mami mu dala bundu, takovou jako koženou, ona se mu líbila prostě. A on se prostě furt chtěl fotit v té bundě. A mě to přišlo hrozně divný, protože on se nikdy předtím nefotil a on se furt tak jako divně nakrucoval a prostě říká, to, co to jako dělá, když tohle jako nikdy nedělal. A pak, když jsem se dívala na ty fotky, tak jsem si prostě říkala, že na těch fotkách vypadá hrozně divně. A jako kdyby jako zbošklivěl fyzicky, jako kdyby se mi tam tak jako nějak míň líbil, že jsem říkala, no, že byl předtím takový jako hezčí, nebo prostě jako kdyby jako fyzicky opravdu měl jako nějaký jiný výraz jakoby v tom obličeji, nebo prostě to bylo takový jako zvláštní. Celkově to bylo takový jako jakoby jiný. Jiný, než jak to bylo v tom Peru. Jako prostě, kdyby vy jste se v tom Peru s někým rozloučil a přijel vám někdo jako jiný do těch Čech. Vlastně za tu dobu, kdy jste se neviděli.
To je standardka, pokud dejme tomu někdo, někomu třeba vymění duši. No a to je to, kam já jsem vás chtěl trošku nasměrovat, protože asi o tom je potřeba se pobavit. Ale jenom ještě doplňme tedy, že vy jste chvíli předtím, než doletěl, než přiletěl, tak vy jste tu práci i to... tu práci vlastně, že jste nějak jakoby konečně sehnala. On si vydělal peníze u dobroděje na těch skupinách a mohli jste teda přiletět, nebo mohl přiletět a mohli jste se potkat. Takže byly to ty Vánoce, byly to ty svátky, ty jste si spolu nějak tak užili, ale vy jste z toho neměla dobrý pocit, protože jako kdyby to vyzařování toho člověka, které tam předtím bylo, tak jako kdyby bylo jiné. Najednou to vyzařování se už necítila tak, jako u toho Vincenza, kterého jste opouštěla v Peru. No, vy jste říkala, že se něco provalilo, tak to pojďme provalit.
Tam se vlastně takhle, já jsem tu práci vlastně sehnala úplně na poslední chvíli, protože on vlastně přiletěl a on přiletěl vlastně na turistický víza, který byly na 3 měsíce, takže my jsme měli 3, já jsem ještě v tu dobu vlastně teda žádnou práci ani bydlení neměla a úplně na poslední chvíli, když ty 3 měsíce už téměř vypršely, tak jsem našla teda jak práci, tak bydlení, takže vlastně jsme pak mohli podat ty papíry, což bylo vlastně nutné pro to, aby on vlastně nemusel po těch 3 měsících jakoby opouštět ten Schengen. No a tak teda se vrátíme k tomu, co se provalilo. Ono se to provalilo až právě tady po těch 3 měsících, ale tak vlastně se k tomu vrátíme, protože ono se to vlastně stalo ještě jakoby v tom Peru. Stalo se víc věcí, ale prostě pak, když už se to v těch Čechách začalo odvíjet, ne úplně tím jakoby, jakoby způsobem, jak jsem myslela, že se to odvíjet bude, tak vlastně se provolila taková jako docela jako hustá věc. Řekla mi to vlastně Dora. A tam, když už vlastně bylo jasný, že něco se jako děje teda špatně, provalily se nějaké věci, tak ona mi jakoby říkala, no, protože jsme byli vlastně s Dorou hodně v kontaktu, a ona mi říkala, no, víš, ona ještě v tom Peru se stala taková jako věc, která asi by měla taky jako vliv na ten váš vztah. A jako to tak jako divně nakousla, říkám, a prosím tě, jako, a jako, co se stalo v Peru, a ona tak jako trochu kličkovala, říkám, tak jako, když už to nakousla, tak mi to řekni, jakoby, vzhledem k tomu, co už se dělo, jsem říkala, no tak prostě, co se ještě mohlo jako stát horšího, tak prostě jako s pravdou ven. No tak ona tak jako trochu, jakoby, jo, říkám, trošku, jakoby, uhejbala, no a nakonec teda, že mi to teda jako sdělí. No a ona mi vlastně řekla, že na té poslední skupině, myslím, že to bylo na tý prosincový, těsně před tím, než vlastně on měl jakoby odletět. Jo, určitě to byla ta poslední skupina, protože jedna paní dokonce mu tam vezla ode mě letenku vytištěnou. A tak tam se tady na té skupině stalo, jak mi to teďka použiju ty slova tý Dory, že vlastně Vincenzo tam měl vlastně intimní styk s jednou tou účastnicí zájezdu. A ona mi řekla, že prostě už jako, ona říká, no víš, ten Vincenzo, on už ale není čistý. Ono tam do něj jakoby něco vlezlo a pak prostě se choval agresivně, tam jakoby napadl nějaký jako lidi, nějaký muže. Tak takhle mi to řekla Dora, jo. A já jsem úplně prostě říkala, to jako prostě snad jako není pravda, úplně prostě jako vytřeštěný v oči. No a takže jsem okamžitě, tu jsme vlastně bydleli jakoby v Praze, pak se přestěhovali do Prahy vlastně v tom našem novém bytě, tak jsem na něj okamžitě prostě uhodila. Říkám, hele, tak jako co se stalo prostě, stalo se to na Nasce tam, říkám, co se stalo jako tam na té Nasce prostě před tím tvým odletem. On vůbec nevěděl, jako na co se optám, nebo prostě to vypadalo, že to neví. Já říkám, no jako Dora mi prostě řekla tady ty věci, on úplně, jako nevím, buď to by to prostě musel být jako fakt mistr herec, ale já jsem prostě měla pocit, že to jako, že mi říká pravdu, ale jako říkám, tu pravdu ví asi jenom dva lidi a to jako Vincenzo a Pedro Dobroděj, protože ono to vypadalo, jako kdyby si to nepamatoval, jako kdyby se vlastně snažil vzpomenout a nějak vlastně zrekonstruovat to, co se stalo. A teď řeknu to, jak mi to řekl Vincenzo. Vincenzo mi řekl, že mi říkal, víš, a jako kdyby si vzpomínal, jo, říkal, víš, ten Dobroděj, on byl u mě tak jako blízko, já jsem ho nikdy tak jako blízko u sebe jakoby neviděl a dal mi něco vypít a já jsem to vypila, ono to bylo hořký a pak já už si nic nepamatuju. A on mi říkal, fue una trampa, byla to jako past. Jo, a jako já nevím, ale prostě říkám, mně to přišlo, že on pak strašně lhal, ale v tuhle tu chvíli já mám pocit, že nelhal. Jo, že prostě, ale jako říkám, nevím, já nevím, kde je ta pravda, neznám tu pravdu znají, jak jsem řekla, dva lidi a to je Dobroděj a Vincenzo a prostě samozřejmě já jsem se pak na to ptala, když jsem se vrátila po druhý do Peru, jsem se na to ptala Juana, co se teda stalo na té Nasce, tak samozřejmě mi řekl, že prostě tam určitě se mu ten Dobroděj nic vypít nedal, že kdyby to tak bylo, že by to bylo velice závažný, že prostě to určitě jako Vincenzo jako by tam ujel, jo, prostě a že to je jenom jako ta jeho zodpovědnost. A dokonce i Dora vlastně jako tak nějak to prezentovala v tomhle tom stylu, že prostě tohle by jako Dobroděj nikdy neudělal, takže prostě víceméně to bylo tak, že vlastně to měl být ten skutečně Vincenzovo prostě úlet a že v žádném případě je, že prostě ten dobroděj na tom nemá, jakože s tím nemá nic společného, jo, takže říkám, tu pravdu znají jenom Vincenzo a dobroděj a jenom oni dva ví, co se tam stalo nebo nestalo.
Jo, ale já znám praktiky čarodějů. Myslím si, že tohle je klasická čítanková záležitost, kdy kam nemůže čert nastrčí ženskou. Čili, že to byla připravená akce, připravená do posledního detailu. A při tom rituálu pomlčka sexu došlo právě k tomu totálnímu ošéfování Vincenza, pravděpodobně buď k uloupení jeho duše, anebo k úplnému dopřeprogramování. Takže proto vlastně přiletěl jiný člověk. Takže vy jste ale také říkala, že ta žena pravděpodobně ještě předtím stihla podlehnout dobrodějovi a to já si myslím, že on si ji tam, myslím, naprogramoval, připravil, vložil do ní to, co ona potom předala. Protože jak už jsme říkali několikrát, jak v našich pořadech s Išou, tak i tady jsme to zmiňovali, že při intimním styku, respektive při, nebo ve chvíli, kdy se vybudí ta sexuální kundalini energie, tak dochází mezi těmi aktéry k výměně, úplné komplexní výměně informací. To znamená, ten, kdo s tím umí pracovat, tak umí ty informace připravit, ten balíček, který chce odtransportovat, s tím, že sám si uzavře to předání informací o sobě a předává pouze to, co chce předat. Zatímco ten druhý, který s tím neumí pracovat, tak se odevzdá naprosto bez jakýchkoliv ošetření, ošefování, tak celou tu svoji informatiku dává v šanc a celou ji vlastně nabídne. Takže tam se to takhle odehrálo, byl trojský kůň, byl vložen, no a potom si ho vlastně stáhnul, toho trojského koně si stáhnul Vincenzo, když tedy byl vybuzen k tomu a byl vlastně dobrodějem připraven k tomu, aby se stal součástí toho aktu. Takže, no, možná pravděpodobně si na to nemohl vzpomenout, protože byl buď pod silným vlivem toho kouzla čarodějova, nebo už si na to nedokázala vzpomenout ta duše, která tam byla už jiná. To znamená, že tam ani ty duše mezi sebou kompatibilně si nevyměnily informace, protože kdo ví, kde je ta původní duše Vincenzova. Třeba to bude ještě předmětem.
Já bych ještě řekla, ta žena, jenom co vím k ní, že mi bylo řečeno vlastně pak později Juanem, že jí chtěl dobroděj, ale to neznamená, že spolu něco, jako jak něco bylo, já nevím, asi nebylo, jo, jenom prostě, že to teda pak takhle jako vzniklo s tím Vincenzem. A co jsem pak ještě, co mi řekla Dora, takže vlastně paní, znám dokonce jí jméno, vím, jak se paní jmenuje, tak paní byla, nebo asi ještě teda je, vdaná a má buď to jedno nebo vícero dětí, jo, takže vlastně paní, jo, ještě tam je vlastně smutný to, že teda z manžela byl jako udělán lidově řečeno prostě paroháč, jo, takže to je celý prostě na tom, jo, prostě vám jede žena někam do Peru na nějaký prostě tady, já nevím, duchovní prostě, na duchovní expedici a prostě přijede takhle, já nevím, zhrzená prostě, možná bychom mohli použít tohle slovo. No, takže...
Ale to je přeci ten důvod, proč tento pořad vůbec vznikl. To je to, aby si každý uvědomil. My neříkáme těm lidem, nejezděte tam, ať si každý dělá, co chce, protože lidé mají právo svobodné volby. My pouze dodáváme informace k tomu, aby to rozhodnutí bylo komplexní, to znamená, aby ti lidé, když už tady nevěří tomu, co si přečtou jako informace o dobrodějových expedicích z té strany těch, kteří měli odvahu to tam uvést, tak aby to nebrali, že někdo se chtěl někomu pomstit a proto tam něco napsal. Ale my tady mapujeme několik příběhů, které přesně vypovídají o tom, o čem se píše v těch negativních referencích. A nechť se každý rozhodne, nechť manželka prodiskutuje s manželem, jestli teda jí přispěje na tu expedici do toho Peru, aby tam mohla obšťastnit šamany a mistra čaroděje. Prostě takhle to je, já nevím, proč bychom předtím měli kličkovat. Tady o to jde. Jestli manžel pochopitelně tam paní ještě připlatí na letenku, nebo ať se bude zdráhat jakkoliv, tak paní okouzlená dobrodějovými meditacemi, případně dobrodějovými semináři, tam stejně vyrazí. Tak prostě ale se svědomím všech důsledků. Nemůže potom žádná žena říct, já jsem byla pod kouzlem a já, miláčku, za to nemohu. Protože my tady o tom mluvíme, že se tam takhle čaruje, že se tam s tímto pracuje a že ty ženy odteď už nemohou říkat, pokud slyšeli tento pořad, my jsme nevěděli, do čeho jdeme. Ano, vědí úplně přesně, do čeho jdou. Ale pokud to chtějí dobrodějovi dopřát, ať mu to dopřejou. My neříkáme, že se nemají stát obětí čaroděje. My neříkáme, že se nemají vydat v šanc dalším členům týmu dobrodějova, dobrodiní. Takže my jenom říkáme, že to takhle tam chodí. No. My to tady dokládáme, že to tam takhle chodí. My dokládáme, že to má opravdu velké, velké důsledky. Nejsme na to sami, čteme tady různé další informace, reference. A potom, ať se každý rozhoduje podle svého, já bych byl ale právě rád podle svého rozhodnutí, ne podle rozhodnutí, které tam naimplementoval čaroděj.
Tak jak jsme se bavili, vlastně ono to je jako jedno, jestli muž zůstane manžel nebo partner v Čechách a žena jede sama, ono i když tam ten partner je přítomný, tak jako víme, že se to tam stane i tak, že jo. Když prostě se dobroděj zaměří, tak prostě tam byly jako případy, kdy tam vlastně ta žena byla v tom páru, byla tam se svým mužem a stejně prostě jako z muže se stal ten paroháč i v tom paru přímo, no, takže prostě asi ty vzdálenosti nehrajou až tak velkou, jako, až tak velkou úlohu.
Já bych si dovolil dokonce říci, že síla dobrodějova je tak velká a tak mocná, že dokáže oblbnout tím svým čarováním ten manželský pár natolik, že ten manžel klidně bude tu manželku držet za ruku, až on jí bude penetrovat. Protože on jim vysvětlí, oni nebudou chápat proč, ale budou vědět, že to tak je dobře. On jim vysvětlí, že to je nutné pro blaho té paní. Jo? Nebo jejich vztahu dokonce třeba. Čili opravdu on nemá limity, on nemá žádné hranice. Ta, řeknu, to zlo nemá nikdy žádné limity. A on je stělesněné zlo. Ale to nechci každý vyhodnotit tedy sám. To je můj názor na něj. Bez toho, že bych mu záviděl cokoliv, že bych mu záviděl ty ženy, že bych mu záviděl ty peníze. Tohle to není o závidění. Tohle to je jenom o tom, aby jsme dodali druhou část té informatiky k tomu, co je marketingem na internetu a na těch všech seancích, které tady dobroděj a jeho noh sledi vykonávají. Protože on na to není sám. On už dneska má velice sofistikovaný a rozšířený tým otroků, kterým dává pocit jakési výjimečnosti. A otroci mu nahání ty lidi. To znamená, že on už ani dobroděj není ten přímo, který je většinou organizuje. On na tu špinavou práci má svoje lidi. No, Ester, pomalu se blížíme do jakéhosi závěru, do jakéhosi finiše. Pojďme ten příběh nějak nastavit, aby jsme se příště mohli zase odrazit. Vy jste mi říkala příhodu, která se vám stala v lese, když jste ještě pobývali okolo těch Vánoc, když jste se byli procházet v přírodě v severních Čechách. Povídejte.
No to právě bylo taky, ještě teda předtím, než jsme se odstěhovali do té Prahy, tak my jsme tam chodili, tam vlastně co bydlí moje rodina, tak jsou tam prostě krásné lesy, takže my jsme vždycky se tam chodili téměř denně prostě procházet do těch lesů, fakt tam jsou hezký místa. A stalo se to, že prostě tam jsou tam prostě hodně srnky všude a prostě takhle jsme šli jeden den na procházku a byl bílej sníh, jo, bylo nasníženo. A prostě teď takhle jako koukáme a před náma prostě stál muflon. Já jsem v životě nikdy tam v tom lese za celý život nikdy neviděla muflona. Nikdy na volno takhle prostě. Já jsem úplně byla z toho paf a říkám, hele, podívej, prostě tamhle jako ten muflon, jo. A tak prostě jsme z toho byli úplně jako prostě paf, jo, jsme ho prostě na něj koukali, on pak odběhl. A druhý den, přesně druhý den, jsme šli znovu do toho lesa, zase po té samé cestě. A Vincenzo mi říkal, jako říkal, no, já si myslím, že zase z dneska uvidíme znovu prostě to úžasné zvíře, toho muflona. A já říkám, ježiš, to by bylo fajn, prostě, kdyby znovu, jako, prostě jsme ho potkali. No a my jsme to zvíře znovu viděli, akorát už to bylo úplně jinak než ten den předtím, protože tam vlastně je takové místo, je tam taková vlastně štola, kde se dřív dolovalo stříbro a my jsme tam vždycky chodili, jakoby tady do té v úvozovkách jeskyně a ono, jak byla zima, tak tam prostě byly jakoby udělaný z rampouchů, to byly úplně nádherný andělský bytosti, to bylo nádhera prostě. A ještě trošku mi to jako připomínalo jako tu ženskou vagínu, jo, to taky symbolický prostě. A tak jsme tam jako chodili, on tam chodil kouřit ten tabák, jo, jsme se ještě jako modlili, aby nám to všechno jako šlo dobře. No a teď jsme tam prostě stáli u té štoly. A najednou já jsem tak jako koukla nahoru, říkám, tyjo, hele, co to tam jako je? A tam bylo vlastně, bylo to jakoby v kopci, taková, jako kdyby tam byla taková terasa udělaná. Já jsem tam vyběhla, úplně jsem prostě skoprnila, protože tam bylo na tom místě, prostě tam byl ten muflon ze včera a byl mrtvej. Já jsem se úplně vyděsila, Vincenzo to samý a já říkám, to snad není pravda. Nikde nebyla žádná krev, jo, já jsem říkala, kdyby ho třeba porazilo auto, protože tam pak dál je silnice, jo, ale jako docela dost dál. Říká, jako kdyby třeba někde byl někde u cesty, ale jako vyšplhat se prostě tady na tuhletu terasu, jako mi to přišlo úplně divný a měla jsem pocit, jako kdyby byl na takovém jako divném rituálním místě. Říká, to je prostě jako úplně celý jako pošahaný. A my jsme pak prostě slezli dolů a kousek od té jeskyně jsme našli takovou divnou hromádku. Na té hromádce byly šlupky od banánů, byly tam nějaké šlupky z avokáda, pak takové jako divný oranžové šlupky. Já říkám, kde se to tady sakra vzalo, když to tady včera nebylo, to bychom si prostě všimli. A když byste tam třeba viděli, já nevím, nějaké šlupky prostě od jablek nebo od brambory, jo, ale kdo by tam do toho lesa úplně prostě mimo, tam nebyly nikdy žádný baráky, to bylo uprostřed lesa a najednou tam prostě se vzali šlupky od banánů a od avokáda a se říká, jako kde se to tady sakra jako sebralo, přišlo mi to hrozně divný a já jsem si okamžitě prostě vybavila Peru, protože v Peru samozřejmě klasika, jíte banány, jíte tam ty avokáda. A úplně já jsem si říkala, to je prostě, kdyby se na to zvíře otrávilo, protože fakt nikde nebyla krev, jo, nikde prostě, a nějak jsme k tomu jako došli, že nejspíš možná se to zvíře otrávilo tady tou jako prapodivnou hromádkou, jo, jako nevím, jak na to reaguje muflon třeba na avokádu, nebo tam byly ještě samý takový divný další jako pofidérní šlupky. Prostě jsem měla z toho takový dojem, i vlastně Vincenzo, že se asi pravděpodobně to zvíře otrávilo, protože to byl, nevypadalo, že by to byl nějaký starý, jako slabý kus, jo, právě se z toho měla pocit takový jako silný zvíře, krásný silný zvíře a prostě jako ze dne na den mrtvý, jo. A já jsem
Já bych tomu měl, no. Kdybych jsme se tady nebavili o čarodějnictví, no. Tak bych řekl, nebyly to bioprodukty, muflon neunesl chemizaci tohoto ovoce. Ale protože se bavíme o čarodějnictví a bavíme se o těchto záležitostech, tak si myslím, že to byl jednoznačný signál. Byla to symbolika, byla to výstraha a byla to také sdělení. Tak nám ho povězte a budeme se loučit.
No, já právě, takže co se pak ještě vlastně stalo s tím muflonem, my jsme zatelefonovali, nebo já jsem se tam setkala vlastně s jednou kamarádkou, která vlastně má bráchu myslivce a vlastně jsme jí to řekli, že je tam teda ten uhynulej muflon. A ona říkala, jo, tak jako jsme se domluvili, že mu zavolá, aby toho muflona vlastně odklidil. No a tak prostě jsme s toho byli smutný a šli jsme tam, já nevím, třeba za 2 dny znovu, jestli teda podívat se, jestli už tam to zvíře není. No a zvíře tam bylo. Já říkám, tyjo, teď říkali, teď prostě už jako kontaktovali toho prostě člověka, tak to, že tam furt to zvíře je. Tak jsme se tam šli podívat a stalo se to, že vlastně muflon tam sice byl, ale neměl hlavu. Prostě někdo si vzal tu trofej. Jo, ty parohy vlastně. Nebo ty rohy. A já jsem prostě okamžitě si to přečetla tak, říkám, aha, takže ten muflon byl symbol našeho vztahu, který někdo ze dne na den zabil, jo, prostě tam nějaká smrt, která mi nepřišla, že je přirozená, je to smrt z toho vztahu a vlastně přijde někdo, velmi brzy přijde někdo, kdo si z toho muflona, tedy z toho vztahu mrtvýho, vezme tu svůj trofej. A ono se to tak prostě stalo. Tak tohle to už tu dobu, já jsem si to takhle jako vyložila, takhle jsem to já vnímala ze svýho úhlu pohledu.
Vy jste a netušila, ono... že už ta trofej byla odejmuta de facto.
No.
To
no,
až vám došlo potom, dělali. Když jste se dozvěděla to... o tom no. Vincenzovo úletu. Ester, no. Váš příběh bude dál pokračovat, protože teď se začnou dít hodně zajímavé věci, začnou velké kotrmelce, dokonce vy se ještě jednou vydáte do Peru, ale to už teď hodně předbíhám, a ten příběh vygraduje a bude tam víc než mrtvý jeden muflon. Takže budeme se, nevím, jestli řeknu těšit, ale spíš budeme s napětím očekávat další vývoj. Já vám pro dnešek děkuji. Díky za to, že jste se rozdělila o svoje ne zrovna příjemné asi pocity a přeji vám, ať v tom životě zažíváte lepší věci. Ale budu se těšit za 14 dnů opět s vámi tedy naslyšenou. Tak pojďte se rozloučit.
Takže děkuji všem, kdo zase teda poslouchal a těším se znovu za těch 14 dní a budeme teda pokračovat dál, jakoby už to nabírá takový jako horší obrátky, ale myslím si, že je důležité, aby to lidi slyšeli, protože je to takový jako velký varování, co se fakt jako může stát a prostě přijde mi, že těch informací, těch ne zrovna hezkých, není úplně moc a prostě lidi jezdí někam a vůbec nevědí kam a jak brutální jakoby věci se fakt můžou stát, jo, takže vlastně cílem jim je ty lidi opravdu jako varovat a říct to fakt jako nadřeň, jak to je, i když to jsou třeba husté věci, intimní věci, ale prostě jako pomoc jako ty lidi ochránit. No.
Tak ano, to o to šlo i v pořadech se Slávou, i v pořadu s Emou. Tak jo, přátelé, jsme rádi, že jste nás poslouchali, že jste opět doslechli další pokračování tohoto příběhu a budeme se těšit opět za 14 dnů tady na Midgardu s Ester. Mějte krásný, dobrý poslech. Společně s Ester se s vámi loučí Petr Václav.